Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Παροιμιών, από το κεφάλαιο 21. Ο σοφός κυριεύει την πολιτεία των δυνατών και το χειρό γκρεμίζει που ήταν η ελπίδα της. Όποιος το στόμα του προσέχει και τη γλώσσα του, τον εαυτό του τον φυλάει από αγωνίες. Ο αλαζόνας ο υπερόπτης, αυτός είναι που τον φωνάζουν χλεβαστή και που ενεργεί με υπέρμετρη αυθάδεια. Οι επιθυμίες του σκοτώνουν τον οκνό, γιατί τα χέρια του δεν στέργουν να δουλέψουν. Όλη τη μέρα σκέφτεται τι θέλει να αποκτήσει, ενώ ο δίκαιος δίνει αφιδόλευτα. Θυσία που προσφέρουν οι ασεβείς είναι αποκρουστική στον Κύριο και πιότερο όταν την προσφέρουν με σκέψεις πονηρές. Ο ψευδομάρτυρας θα καταποντιστεί, μα η γνώμη εκείνου που ακούει στοχαστικά πάντα θα ακούγεται. Ο ασεβής παίρνει ύφος ανεδές, μα ο ίσιος άνθρωπος με σιγουριά πορεύεται. Ούτε σοφία υπάρχει, ούτε φρονιμάδα, ούτε σκέψη σωστή μπροστά στον Κύριο. Το άλογο το ετοίμασαν για τη μέρα της μάχης. Τη νίκη όμως ο Κύριος τη δίνει. Το όνομα το καλό είναι προτιμότερο από πληθώρα πλούτη. Να σε εκτιμούν πιότερο αξίζει από τα σίμι και το μάλαμα. Ο πλούσιος και ο φτωχός σε ένα σημείο συμπίπτουν. Ο Κύριος και τους δυο τους έπλασε. Ο μυαλωμένος βλέπει το κακό και προφυλάγεται. Οι ανόητοι προχωρούν και τιμωρούνται. Είναι η ανταμοιβή του ταπεινού και εκείνου που τον Κύριο σέβεται πλούτος και δόξα και ζωή. Τριβόλια και παγίδες του διαστραμμένου είναι το δρόμο. Όποιος φυλάει τη ζωή του απομακρύνεται από αυτά. Μάθαινε το παιδί στην αρχή της ζωής του να έχει καλές συνήθειες και δεν θα ξεστρατήσει από αυτές ούτε όταν θα είναι γέρος. Ο πλούσιος εξουσιάζει τους φτωχούς και εκείνος που δανείζεται του δανειστή είναι δούλος. Όποιος παίρνει αδικία θερίζει συμφορά. Η τυραννία του πάνω στους άλλους θα τελειώσει. Εκείνος που έχει βλέμμα φιλικό θα ευλογηθεί, γιατί από το δικό του το ψωμί δίνει στο φτωχό. Διώξε τον εγωιστή και θα λείψει η διχόνοια. Θα πάψουν και η φιλονικία και οι προσβολές. Όποιος την καθαρότητα αγαπάει της καρδιάς και όποιος μιλάει με χάρη, έχει το βασιλιά για φίλο του. Τα μάτια του Κυρίου τη γνώση την περιφρουρούν, ενώ του πονηρού τα λόγια τα ανατρέπει. Λέει ο Τεμπέλης, είναι στο δρόμο ένα λιοντάρι. Αν βγω έξω από το σπίτι, μπορεί και να με φάει. Λάκκος βαθύς το στόμα είναι της πόρνης. Και αυτός που έχει ενάντια του την οργή του Κυρίου θα πέσει μέσα εκεί. Η ανοησία με του παιδιού συνδέεται την καρδιά. Μα της παιδείας το ραβδί θα την απομακρύνει. Όποιος πιέζει το φτωχό, στο τέλος τον κάνει πλούσιο. Και όποιος δίνει στον πλούσιο, σίγουρα ο ίδιος θα φτωχύνει. Στρέψε τα αυτή σου και άκου τα λόγια των σοφών στη γνώση μου αφοσιώσου, γιατί είναι ευχάριστο να τα κρατάς όλα βαθιά μες στην καρδιά σου και να τα ψιθυρίζεις με τα χείλη σου. Θα σε διδάξω σήμερα και σένα, για να έχεις την εμπιστοσύνη στον Κύριο. 30 ρητά με συμβουλές και γνώσεις έγραψα για σένα, για να σε κάνω να γνωρίσεις την πραγματική αλήθεια, ώστε με λόγια αλήθειας να απαντάς σε εκείνον που την αλήθεια σε στέλνει για να βρεις. Μη γδίνεις το φτωχό επειδή είναι φτωχός και μη καταπιέζεις το δυστυχή στη δίκη, γιατί ο Κύριος θα υπερασπιστεί το δίκιο τους και θα απειλήσει τη ζωή εκείνων που τους απειλούν. Μη πιάνεις φιλία με άνθρωπο που θυμώνει και με άνθρωπο ευέξαπτο μη συμπορεύεσαι, για να μη συνηθίσεις τους τρόπους του και παγίδα γίνουν στην ψυχή σου. Μην είσαι από εκείνους που υπόσχονται εύκολα, από εκείνους που εγγυώνται για χρέη. Όταν δεν θα έχεις από πού να τα πληρώσεις, θα πάρουν κάτω θέσου το κρεβάτι σου.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας.
Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο των Παροιμιών. Είναι ένα βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης, πολλές από αυτές τις παροιμίες έγραψε ο Σολομώντας και μας δίνουν πρακτική σοφία, αλλά βέβαια είναι και σοφία πνευματική γιατί είναι του Θεού. Διαβάζω λοιπόν στο κεφάλαιο 21 που έχουμε φτάσει, την παροιμία με αριθμόν 23. Όποιος το στόμα του προσέχει και τη γλώσσα του, τον εαυτό τον φυλάει από αγωνίες. Ξανά αναφέρεται εδώ στη χρήση της γλώσσας. Έχει ήδη πει πως αν θέλεις φίλους πρέπει να είσαι φιλικός. Και εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, να προσέχεις τη γλώσσα σου. Φυσικό είναι απαραίτητο να μιλάμε, αλλά πρέπει να προσέχουμε τι λέμε. Χρειαζόμαστε φίλους και το βιβλίο των Παροιμιών έχει πολλά να πει για φίλους και εχθρούς. Ο Έμερσον είπε το εξής: αυτός που έχει 1000 φίλους δεν έχει ούτε έναν που να τον αγαπάει. Και αυτός που έχει έναν εχθρό θα τον βρίσκει όπου κι αν πάει. Είναι μια μεγάλη αλήθεια. Προσέξτε όμως την επόμενη παροιμία. Ο αλαζόνας, ο υπερόπτης, αυτός είναι που τον φωνάζουν χλεβαστή και που ενεργεί με υπέρμετρη αφθάδεια. Έχεις προσέξει ότι υπάρχουν δύο θέματα που φαίνεται να εμφανίζονται ξανά και ξανά στο βιβλίο αυτό? Το ένα είναι η χρήση και η κατάχρηση της γλώσσας. Το άλλο είναι η περηφάνεια. Η αχαλήνωτη γλώσσα, η ψευδής γλώσσα, η κουτσομπόλα γλώσσα και τι, το υπεροπτικό βλέμμα. Ο Θεός λέει ότι τα μισεί. Οι επιθυμίες του σκοτώνουν το τεμπέλι, γιατί τα χέρια του δεν στέργουν να δουλέψουν. Όλη τη μέρα σκέφτεται τι θέλει να αποκτήσει, ενώ ο δίκαιος δίνει αφιδόλευτα. Αρκετά λέγονται και για τον τεμπέλι. Ο τεμπέλης ξοδεύει το χρόνο του επιθυμώντας και προσπαθεί να χρησιμοποιήσει πονηρά κόλπα για να αποκτήσει χρήματα χωρίς να δουλέψει. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που το κάνουν αυτό. Σε αντίθεση, ο δίκαιος άνθρωπος δεν σκέφτεται τόσο τι θα αποκτήσει, αλλά τι θα δώσει. Και ο Θεός θα τον ευλογήσει. Αυτή είναι η σκέψη αυτών των εδαφείων. Θυσία που προσφέρουν οι ασεβείς είναι αποκρουστική στον Κύριο. Και πιότερο όταν την προσφέρουν με σκέψεις πονηρές. Ο ασεβής είναι αυτός που δεν υποκλίνεται στο Θεό και δεν πλησιάζει το Θεό με του Θεού τον τρόπο. Υπάρχει οδός ή της φαίνεται ορθή στον άνθρωπο? Αυτή είναι η οδός του ασεβή. Τραβάει το δικό του δρόμο και ξεχνάει το δρόμο του Θεού. Μάλιστα αποκηρύσει το Θεό. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να είναι θρησκευόμενος. Μπορεί να πηγαίνει συχνά η εκκλησία, να ξέρει όλη την ημωδία και να φαίνεται εντάξει στους άλλους, αλλά το κάνει με χαμηλό κίνητρο. Θυσία που προσφέρουν οι ασεβείς είναι αποκρουστική στον Κύριο. Ο ψευδομάρτυρας θα καταποντιστεί, μα η γνώμη εκείνου που ακούει στοχαστικά πάντα θα ακούγεται. Ο ασεβής παίρνει ύφος ανεδές, μα ο ίσιος άνθρωπος με σιγουριά πορεύεται. Υπήρχαν ψευδομάρτυρες στη δίκη του Κυρίου Ιησού. Δεν θα μισούσες τον εαυτό σου να είσαι ένας από εκείνους τους ψευδομάρτυρες? Διαβάζουμε στο Ματθαίο: οι αρχιερείς λοιπόν και οι πρεσβύτεροι και όλο το συνέδριο ζητούσαν κάποια ψευδομαρτυρία σε βάρος του Ιησού για να τον καταδικάσουν σε θάνατο. Όμως δεν βρήκαν. Και παρόλο που παρουσιάστηκαν πολλοί ψευδομάρτυρες, πάλι δεν βρήκαν. Ύστερα όμως παρουσιάστηκαν δύο ψευδομάρτυρες που είπαν. Αυτός είπε: μπορώ να γκρεμίσω το ναό του Θεού και μέσα σε τρεις μέρες να το ξαναχτίσω. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο 26 και εδάφια 59-61. Και οι άλλοι ψευδομάρτυρες έδωσαν μαρτυρία, αλλά ήταν άσχετοι. Αυτοί οι δύο είπαν ψέματα. Η απάντηση του Ιησού δίνεται στο επόμενο κεφάλαιο. Ο Ιησούς λοιπόν στάθηκε μπροστά στο διοικητή, ο οποίος άρχισε την ανάκριση ρωτώντας τον: «Εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων?» Και ο Ιησούς του είπε: «Μόνος το λες. Με άλλα λόγια, δίκιο έχεις». Και ενώ τον κατηγορούσαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι, εκείνος δεν αποκρίθηκε τίποτα. Τότε του λέει ο Πιλάτος: «Δεν ακούς πόσα σου καταμαρτυρούνε?» Μα εκείνος δεν του απολογήθηκε για καμιά από τις κατηγορίες. Έτσι που ο διοικητής να απορεί πάρα πολύ. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο 27, εδάφια 11 με 14. Ο Ιωάννης μας λέει ότι ο Πιλάτος πήρε τον Ιησού μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου και ιδιαιτέρως του ζήτησε να συνεργαστεί για να μπορέσει να τον απολύσει. Αλλά ήταν πολύ πολιτικός για να απελευθερώσει τον Ιησού ενάντια σε επιθυμίες των Ιουδαίων. Τελικά υποχώρησε στην πίεση του όχλου. Αλλά ήξερε ότι οι μαρτυρίες κατά του Ιησού ήταν ψεύτικες. Αυτή είναι η δίκη που στέκεται στις σελίδες της ιστορίας ως η πιο επέσχυντη από όλες. Δεν θα μισούσες τον εαυτό σου να είσαι ένας από εκείνους ψευδομάρτυρες? Ο ψευδομάρτυρας θα κατεποντιστεί, λέει ο λόγος του Θεού. Ούτε σοφία υπάρχει, ούτε φρονιμάδα, ούτε σκέψη σωστή μπροστά στον Κύριο. Αυτό είναι ένα αξιοσημείωτο εδάφιο. Είναι τόσο σημαντικό που θέλω να το βάλω δίπλα σε ένα άλλο χωρίο της Καινής Διαθήκης που μπορεί να ξεφύγει της προσοχής μας. Γιατί βέβαια δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι ενάντια στην αλήθεια, αλλά κάνουμε ό,τι παγορεύει η αλήθεια, διαβάζουμε στη Β' Κορινθίους κεφάλαιο 13 εδάφιο 8. Κάποτε προσπαθούσα να υπερασπιστώ το Λόγο του Θεού, μέχρι που υπέπεσε στην προσοχή μου αυτό το εδάφιο και κατάλαβα ότι ο Θεός είναι ικανός να υπερασπιστεί τον εαυτό του και το Λόγο του. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμείς κατά της αλήθειας, αλλά για την αλήθεια. Μιας και ήθελα να κάνω κάτι, έπρεπε να το κάνω θετικά, να προβάλλω τα θετικά και να αφήσω στην άκρη τα αρνητικά. Δεν χρειαζόταν να υπερασπίζομαι τη βίβλο. Το μόνο που μου ζητούσε να κάνω ήταν να τη διακηρύττω. Είχα ένα γράμμα από κάποιον άνθρωπο, το οποίο αρχαιοθέτησα αμέσως στο στρογγυλό αρχείο του Ντενεκέ. Δεν το διάβασα καν μέχρι το τέλος, επειδή προσπαθούσε να δείξει ότι η βίβλος δεν είναι ο λόγος του Θεού και χρησιμοποιούσε ένα ανάξιο επιχείρημα. Σκέφτηκα, ας πάμε σε κάτι άλλο, γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει κολλήσει σε κάποια αμαρτία στη ζωή του. Έχω μάθει πως ένας άνθρωπος στραφεί στον Χριστό, αν θέλει να ξεφορτωθεί την αμαρτία του, αν πραγματικά επιθυμεί να έχει ένα σωτήρα, είναι καταπληκτικό πως τα προβλήματα σχετικά με τη βίβλο του εξαφανίζονται και ό,τι τον ενοχλούσε εξομαλύνεται. Το άλογο το ετοιμάζουν για τη μέρα της μάχης. Την νίκη όμως ο Κύριος τη δίνει. Ο Δαβίδ το έμαθε αυτό. Έγραψε, «Κι αν συναχθεί στρατόπεδο για να με πολεμήσει, η καρδιά μου δεν δελιάζει. Κι αν πόλεμος ξεσπάσει εναντίον μου, και τότε εγώ θα έχω εμπιστοσύνη», διαβάζουμε στο Ψαλμό 27, εδάφιο 3. Και ο Ασά επίσης είχε μάθει αυτή την αλήθεια. Έτσι, όταν ο Ασά, με το στρατόπεδο του Ιούδα, τους επιτέθηκαν, ο Κύριος χτύπησε τους Αιθίωπες και τράπηκαν σε φυγή, διαβάζουμε στο βιβλίο Β' Χρονικών, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 14. Είναι θαυμάσιο να εμπιστεύεται κανείς στο Θεό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Ο Ιησούς είπε ότι ο δυνατός άνθρωπος, οπλισμένος, φυλάει το σπίτι του και τα αγαθά του είναι ασφαλή. Η νίκη όμως είναι του Κυρίου. Την νίκη όμως ο Κύριος τη δίνει. Κράτα τον παρούντι σου στεγνό, αλλά σιγουρέψου ότι η πίστη σου βρίσκεται στον Κύριο σου Χριστό και ότι αναπάβεσαι σε Αυτόν. Όμως καιρός να προχωρήσουμε στο κεφάλαιο 22. Ο Σολομών, που είχε όλα όσα μπορούσαν να αγοράσουν τα χρήματα, δίνει στον υλικό πλούτο τη σωστή προοπτική. Κοιτάξτε τι λέει στο πρώτο εδάφιο. «Το όνομα το καλό είναι προτιμότερο από πληθώρα πλούτη. Να σε εκτιμούν πιότερο αξίζει από το ασήμι και το μάλαμα». Η λέξη «καλό» έχει μάλλον προστεθεί από τους μεταφραστές. «Προτιμότερο όνομα παρά πλούτη μεγάλα». Η παροιμία δεν μιλάει για το όνομα που σου δόθηκε από τους γονείς όταν γεννήθηκες, αλλά για το όνομα που αποκτάς ανάλογα με το είδος του ανθρώπου που είσαι. Ξέρουμε ότι ο Δαβίδ είχε μια ομάδα ανδρών που ήταν γνωστοί ως γενναίοι άνδρες. Και ήταν σπουδαίοι άνδρες. Δημιούργησαν φήμη γύρω από το όνομά τους. Για παράδειγμα, μας λέει για τον Βεναΐα. Ο Βεναΐας ήταν άνδρας γενναίος, έκανε πολλά κατορθώματα. Αυτό σκότωσε δύο Μωαβίτες πολεμιστές που ονομάζονταν τα λιοντάρια του Μωάβ. Επίσης μια μέρα που χιόνιζε, κατέβηκε σε ένα λάκκο που είχε πέσει ένα λιοντάρι και το σκότωσε. Διαβάζουμε στο Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 23, εδάφιο 20. Πολλοί άνθρωποι δεν πάνε ούτε στην εκκλησία όταν χιονίζει, αλλά αυτός ο άνθρωπος σκότωσε ένα λιοντάρι μια μέρα που χιόνιζε. Αυτά έκανε λοιπόν ο Βεναΐας και έμεινε ονομαστός ανάμεσα στους 30 επίλεκτους. Διαβάζουμε επίσης στο Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 23 και εδάφιο 22. Ήταν ο ενδοξότερος ανάμεσα στους 30 γενναίους άνδρες του Δαβίδ. Είχε ένα όνομα. Το όνομα το καλό είναι προτιμότερο από πληθώρα πλούτη. Ο πλούσιος και ο φτωχός σε ένα σημείο συμπίπτουν. Ο Κύριος και τους δυο τους έπλασε. Αυτό σημαίνει ότι μπροστά στο Θεό όλοι οι άνθρωποι είναι στο ίδιο επίπεδο. Αν σου αρέσει να μιλάς για μια παγκόσμια αδερφότητα των ανθρώπων, πρόσεξε γιατί πράγμα μιλάς. Η Βίβλος διδάσκει ότι είμαστε όλοι μέρη της ανθρώπινης οικογένειας και ότι όλοι είμαστε μέλη μιας διεφθαρμένης φύσης. Μια φύση που είναι αποξενωμένη από τον Θεό. Όλοι έχουμε αυτή τη φύση. Χρειάζεται ακόμα να προστατεύουμε ένας τον άλλον, επειδή δεν μπορεί κανείς να μας έχει εμπιστοσύνη. Η Βίβλος λέει ότι και από το ίδιο μοναδικό αίμα έκανε όλα τα έθνη των ανθρώπων για να κατοικούν πάνω σε ολόκληρη τη γη. Βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 17, εδάφιο 26. Και από αυτή τη βάση όλοι είμαστε ίσχυοι μπροστά του. Αλλά γινόμαστε παιδιά του Θεού, όχι απλά επειδή είμαστε ανθρώπινα όντα, αλλά δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό. Ο Κύριος Ιησούς είπε στους θρησκευόμενους ηγέτες εποχής του: «Εσείς, πατέρα σας, έχετε το διάβολο», στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8 και εδάφιο 44. Έτσι, στην πραγματικότητα, υπάρχουν δύο οικογένειες στον κόσμο, τα παιδιά του Θεού και τα παιδιά του διαβόλου. Είναι λοιπόν φανερό ότι η παγκόσμια αδελφότητα του Θεού δεν υφίσταται. Προσέξτε τώρα ότι η παροιμία λέει: «Ο Κύριος και τους δυο τους έπλασε». Είμαστε όλοι δημιουργήματά του. Ο Θεός είναι ο δημιουργός όλων, αλλά όχι ο πατέρας όλων. Ο μυαλωμένος βλέπει το κακό και προφυλάγεται. Οι ανόητοι προχωρούν και τιμωρούνται. Θέλεις να είσαι άνθρωπος έξυπνος? Τότε πρόβλεψε για το μέλλον. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σήμερα που σε βοηθούν να εξασφαλίσεις το μέλλον. Υπάρχουν όλων των ειδών οι ασφαλιστικές εταιρείες. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πρόθυμοι να σου εξασφαλίσουν τα γυρατιά σου, τη φροντίδα των παιδιών σου και άλλα τέτοια πράγματα. Αλλά σκέφτομαι το επόμενο βήμα. Τι γίνεται με αυτό? Τι γίνεται με το αιώνιο μέλλον σου? Η Γραφή αποκαλεί ανόητο τον άνθρωπο που δεν έχει κάνει προετοιμασίες για την αιωνιότητα. Είχα διαβάσει την εξής ιστορία για ένα νεαρό ζευγάρι. Ήταν ένα όμορφο ζευγάρι που ανήκε σε πλούσιες οικογένειες του Τενεσί, της πολιτείας του Τενεσί της Αμερικής. Σε ένα βράδυ, σε κάποιο χώρο, ανακοίνωσαν τους αραβώνες τους και αργότερα παντρεύτηκαν. Ήτανε μεγάλο κοσμικό γεγονός εκείνη την εποχή. Αγόρασαν ένα από αυτά τα πανέμορφα αριστοκρατικά σπίτια του Νότου με τις λευκές κολόνες μπροστά. Υπήρχαν παντού αντίκες και το επίπλωσαν πολύ ωραία. Στο ταξίδι του μέλητος πήγαν στα βουνά της Βόρειας Καρολίνας. Καθώς ανέβαιναν, τους χτύπησε κάποιος σε μια στροφή και έπεσε σε ένα γκρεμό. Το αυτοκίνητο πήρε φωτιά και σκοτώθηκαν. Οι γονείς του ζευγαριού απλά κλείδωσαν την πόρτα του όμορφου σπιτιού τους και το άφησαν ακατοίκητο. Ο άνθρωπος που έγραψε την ιστορία λέει: «Για χρόνια περνούσα έξω από εκείνο το σπίτι και αναλογιζόμουν όλες τις προετοιμασίες, όλα τα όνειρα που κάναν για αυτό το σπίτι. Κι όμως δεν είχαν ζήσει σε αυτό ούτε μια ώρα. Φίλοι μου, οι άνθρωποι αυτοί πέρασαν στην αιωνιότητα και δεν ξέρω αν ήταν προετοιμασμένοι γι' αυτό. Παρόλες τις προετοιμασίες για το σπίτι τους, ίσως δεν είχαν κάνει προετοιμασία για την αιωνιότητα. Είναι τόσο σημαντικό να κάνουμε προετοιμασίες για το πού θα βρεθούμε μετά τον θάνατο, όπως κάνουμε για τόσο άλλα. Ο θάνατος είναι το μόνο σίγουρο στη ζωή μας. Είναι αυτό που δεν μπορούμε ούτε να αλλάξουμε, ούτε να αναβάλουμε όταν έρθει. Μάθαινε το παιδί στην αρχή της ζωής του να έχει καλές συνήθειες και δεν θα ξεστρατήσει από αυτές ούτε όταν θα είναι γέρος πια. Η έννοια του εβραϊκού κειμένου είναι κάπως περίεργη. Μίησε το παιδί στο άνοιγμα της οδού αυτού, στο ξεκίνημα της ζωής του. Αυτό το άνοιγμα, το ξεκίνημα της ζωής του είναι μόλις αρχίσει να περπατάει και να επιλέγει μόνο του. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αρχίσουμε να του διδάσκουμε καλές συνήθειες. Να του δείξουμε τα καθήκοντα, τους κινδύνους και τις ευλογίες του μονοπατιού της ζωής. Να του δώσουμε καθοδήγηση για το πώς θα εκτελεί τα καθήκοντα. Πώς θα διαφεύγει τους κινδύνους και πώς θα εξασφαλίζει τις ευλογίες που βρίσκονται μπροστά του. Αυτά θα πρέπει να τα χαράξουμε στο μυαλό του με καθημερινή διδασκαλία, μέχρι που να γίνουν ανεξίτλυλα. Μετά, να το καθοδηγήσουμε να τα βάλει σε εφαρμογή βαθμιαία, με αργό και σχεδόν αδιόρατο ρυθμό, μέχρι που κάθε ανεξίτηλη διδασκαλία να γίνει μια ριζωμένη βαθιά συνήθεια, τόσο βαθιά που να είναι δύσκολο να ξεριζωθεί. Σε όλες αυτές τις διδασκαλίες θα πρέπει συνεχώς να ζητάμε την ευλογία του Θεού και να τηρούμε πειθαρχία. Θα είναι σχεδόν αδύνατον τέτοιες εντυπώσεις να μπορέσουν ποτέ να εξαλειφθούν ή τέτοιες συνήθειες να καταστραφούν. Η εβραϊκή λέξη που εμείς μεταφράζουμε «μάθαινε» ή «δίδαξον» σημαίνει «αφιέρωσε» και χρησιμοποιείται συχνά για την καθαγίαση κάποιου αντικειμένου ή σπιτιού ή προσώπου στην υπηρεσία του Θεού. Αφιέρωσε λοιπόν καταρχάς το παιδί σου στο Θεό. Ανάθρεψέ το, δίδαξέ το και πειθάρχησέ το ως παιδί που ανήκει στο Θεό και το έχει εμπιστευτεί στη δική σου φροντίδα. Αν τηρείς όλα αυτά και τα απεικονίσεις με το δικό σου παράδειγμα, το παιδί, έχει το λόγο του Θεού γι' αυτό, ποτέ θα ξεστρατήσει από το δρόμο της ζωής. Η επόμενη παροιμία λέει ο Τεμπέλης. Είναι στο δρόμο ένα λιοντάρι, αν βγω έξω από το σπίτι μπορεί να με φάει. Να το ξανά ο Τεμπέλης. Αυτό το εδάφιο επίσης έχει χιούμορ. Ο Τεμπέλης είναι γεμάτος δικαιολογίες. Έξω κάνει κρύο και δεν μπορεί να πάει να οργώσει. Τώρα έχω μια καινούργια δικαιολογία. Έξω στο δρόμο ένα λιοντάρι, αν βγω έξω από το σπίτι μπορεί και να με φάει. Οι κίνδυνοι και οι δυσκολίες είναι μόνο στη φαντασία του και προέρχονται από την τεμπελιά του. Δεν πάει στα χωράφια γιατί φοβάται ότι στο δρόμο παραμονεύει κάποιο λιοντάρι και δεν πάει στην πόλη γιατί φοβάται να μην το δολοφονήσουν σε κάποιο στενό. Αυτό που ζητάει είναι να πάψει από κάθε δραστηριότητα. Και ας δούμε και την τελευταία παροιμία για σήμερα. Η ανοησία με του παιδιού συνδέεται την καρδιά, μα της παιδείας το ραβδί θα την απομακρύνει. Οι διδασκαλίες αυτές για το ανάθρεμα του παιδιού επαναλαμβάνονται για έμφαση. Τα παιδιά χρειάζονται πειθαρχία. Η σωστή πειθαρχία δεν θα προκαλέσει το θυμό του παιδιού, ούτε και θα είναι απλώς το ξέσπασμα του δικού μας θυμού. Η σωστή πειθαρχία θα βοηθήσει το παιδί να ξεπεράσει την ανοησία του, λέει ο Λόγος του Θεού. Και εδώ φίλοι μου σας χαιρετώ. Θα συνεχίσουμε με τις επόμενες παροιμίες την επόμενη φορά. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.